Vet du, moderne å putte sammen litt sånn upassende adjektiv. Fryktelig god, skrekkelig god. Vi skal prøve å fortsette på dette temaet som jeg har vært inne på før, I en litt annen vinkel. Du vet nå, når vi var I Australia, så var det en ting som på en måte var viktigere for oss enn någonting annet av det vi selv på en måte opplevde. Det var å se hvordan våre barn eller vår sønn da, og Sharon da, som forlovende, hvordan de hadde det. Og ingenting som gjorde oss så glad som å se at de hadde det bra. Det kan være samme med oss, bare de har det bra. Du ser at Gud virker I livet deres, at de vokser, at de modnes, og det som er vanskelig kommer på plass, at de har framtid og håp. Gud velsigner dem med jobb. Ikke sant? De går I et fantastisk miljø. Det var en sånn energi og en sånn positivitet på den plassen her, at jeg må si, det var imponerende å se hvilken dynamikk i Gud som var der. Og litt sånn tenker jeg med Gud også. Altså, hvis vi føler det sånn, hvor mye sterkere ikke det Guds hjerte i forhold til oss. Vi klarer ikke å favne det, men du får en smak av det når du begynner å tenke på det som det nærmest. Dine barn eller din familie eller din beste venn eller altså, noen ting som betyr, et menneske som betyr veldig mye for deg. Du begynner å kjenne på de der veldig sterke følelsene og sånn det med Gud. Altså. Det bare så alt oppslukende, hans godhet og hans omsorg og hans hvordan skal vi si det? Altså, det litt, vi skal se litt på. Du så viktig for han at han gikk ekstremt langt I sin kjærlighetserklæring til meg og deg. Så langt som det går an å gå. Gud en handlingens Gud, du vet at han sier ikke jeg god, jeg god, jeg god og så gjør han ingenting det holder ikke men han beviser det med sine handlinger og det beviser han gjennom hele Bibelen og jeg har lyst til at vi skal prøve å ta et studie I dag I Bibelen og vi skal følge noen tankerekker så skal vi havne med et viktig poeng det greit? Så du må kanskje, vi skal gå gjennom en del skriftsteder, vi må kanskje holde litt konsentrasjon, men poenget veldig betydningsfullt for mitt og ditt liv. Så jeg håper vi skal lande, at alle sammen skal få noe ut av det. Når vi var nå I Australia, Sharon, hun jo uttalt veganer, så vi fikk jo bare sånne her... grønnsaker og frukt og nøtter og kjempeflink å lage til men men I dag skal vi prøve å servere litt kjøttmat det var poenget åndelig kjøtt ikke bare melk sier Paulus altså han sleit litt med noen av de troende for de var bare mottagelige for melk ikke sant det var, men han ville så gjerne gi dem litt Litt kjøtt, ikke sant? Så de kunne litt fast føde. Og jeg tenker at skal vi fullt ut forstå hva Gud gjennom Jesus Kristus har gjort for oss, så trenger vi og igjen gå tilbake til opprinnelsen og hva det Jesus egentlig har befridt oss ut av. Forstå dette, og det gjør at vi blir mer takknemlige, og at vi kan nyte det vi har fått, og den friheten vi har fått I enda større grad. Det mange mennesker som lurer på hvordan kan du si at Gud god? Ikke sant? For de ser på verden, de ser på ondskapen, og så får de det ikke ting til å gå ihop. Men vi må søke Bibelen, så må vi ta Bibelens svar. Ikke sant? Og forankre vår tro, vår hjerte og vår overbevisning i sannheten i Bibelen. Ja. Og vi opplevde, vi fortalte jo her på menighetsmøtet, vi har jo opplevd Guds godhet også som fellesskap, som menighet, ved at han har gitt oss en bank som skjønner det, at det lønner seg å velsigne Guds menighet. Endelig er det en bank som har skjønt det. Så jeg ønsker bare igjen offentlig å takke styret, Helge Høgberg i spissen her, som har jobbet med dette her. Så nå får vi mye bedre betingelser for refinansiert alt, og dette er et første steg på et nytt liv når det gjelder økonomien. Jeg er overbevist om det, for jeg bare skyter inn som en parentes her. Jeg er overbevist om at Gud ønsker at vi som menighet skal ha mer enn nok til alt godt verk. Vi skal ha litt substans. Vi skal ikke hele tiden være de som er under og etter, men vi skal ha mer enn nok til at vi virkelig kan gjøre noe for de fattige, for de som ikke har evangeliet, for mennesker som trenger det, både i Norge og utover i verden. Vi skal være i en posisjon hvor vi kan handle, og handle med substans. Amen. Og jeg har jo på en måte vært med på en lang reise her. Og dette begynte allerede i 2004, så vi er 13 år senere nå. Så jeg vet at den store kampen har vært å holde bekymringen bort. Å holde forventningen og troen på Guds løsninger og Guds hjelp. Og at vi alle, at Gud skulle holde oss sammen, at vi alle skulle holde motet oppe og fullføre denne etappen sammen. Ikke sant? Mange ting som kan, i det naturlige, som kan gå galt. Så vi gir opp. Men Gud sier at gjennom tro og utholdenhet så blir vi styrka, så blir vi foredla, og så er vi klar for det som kommer etterpå. Og for Gud så er 13 år veldig kort tid. Så for oss er det lang tid, men jeg er helt sikker på at han har gjort mye i mitt og ditt liv i den tiden. Av og til så er det sånn, når vi er under litt trykk, så skjer det ting. Sånn, vi blir desperat. Så vi har bedt og bedt og bedt i 13 år om å få en god bank som vil samarbeide, som vil gi oss et helt annet liv. 13 år. Amen. Skal vi, kan vi på skjermene, kan vi gå tilbake igjen til 1. Mosebok, kapittel 3. Og vi skal prøve å gå gjennom disse skriftstedene. Jeg skal ikke bruke så lang tid, men jeg skal bare hente ut noen ting her som skal hjelpe oss litt senere i prekken. Går det ikke? Ok, beklager. Men da tar vi det, hvis du har Bibelen med deg eller mobilen, ikke sant? Så har vi da 1. Mosebok, kapittel 3. Jeg skal lese fra vers 1. Dette er en historie som de fleste av dere har lest og vært innom flere anledninger, men allikevel så tar vi det igjen. Det kan være nytt for noen av dere. Står at slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen, men om frukten på trærne som står midt i hagen, har Gud sagt, dere må ikke spise av den og ikke røre ved den, for da skal dere dø.» Det hebraiske ordet som brukes her har egentlig, der det står det, at da skal du døden dø. Altså en dobbel død som den snakker om her. Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og et lyst for øyet, et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt den om livet. Det første som skjer etter at de var ulydige mot Guds bud og spiste av den frukten, det ene treet, tenk, det var ett tre, de kunne spise hva som helst ellers. Men det var ett tre de ikke måtte røre ved. Det så veldig fint ut, det var forlokkende, det var attraktivt, men Gud sa, det må dere ikke røre ved. Så ser vi det at øynene deres blir åpnet, og så skjønte de at de var nakne. Første gang i menneskets historie så kom det inn en forståelse eller en oppfatning at de hadde noe å skamme seg over. At de var blottlagt. Det står det at de flettet sammen fikenblad og bandt dem om livet. Før det hadde mennesket aldri opplevd eller hatt noe kjennskap til en følelse av skyld eller skam eller behov for å dekke seg til. Men de var fullstendig ren. I sitt hjerte, i sitt sinn, i sin samfunn med Gud, fellesskap med Gud, med hverandre. Det var ingenting som var et hinder. De hadde ingenting å skjule eller skjemme seg for. Nå plutselig følte de på skam. Så da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mann og kvinne gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg er naken.» Og jeg gjemte meg. For første gang så erfarte Adam og Eva hva det vil si å være redd. For det, de hadde levd i en harmonisk tilstand. De hadde ikke peiling på hva er det å være redd. Frykt, angst, bekymring, uro og helt fremmede begrep for dem. Hadde ikke peiling på det, hva det var for noe. Plutselig så erfarte det. Og da sa han, «Hvem har fortalt deg at du er naken?» sier Gud. «Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?» Mann svarte, «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg et tre, og jeg spiste.» Med en gang så ser det at gubben begynner å anklage kona. Det var hennes feil. Det var hennes feil. Herren spurte kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen narret meg.» Og jeg spiste. Så også hun plutselig hadde et veldig behov for å anklage noen andre. For å skylde på noen andre. For hun hadde en sånn skyldfølelse, en sånn skam over å ha brutt Guds bud. Det var kommet en sånn utrivelig opplevelse å ha kommet på avstand fra Gud. Men i stedet for å på en måte ta ansvar, så skyldte de på. Han skyldte på kona, og hun skyldte på slangen. Så ser vi fra Bibelen at konsekvensen av dette opprøret mot Gud var det at hun fødte i smerte. Altså det ble en kvinne skulle ha sin atro, står det på gammel norsk, altså sin til mannen, altså ha sitt ha sin velbehag i mann, og mann skulle herske over henne. Og så videre og så videre, så står det at svette, med svette i ansiktet skulle de spise sitt brød inntil du vender tilbake til jorden, for at av den er du tatt, støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Altså det kom inn noe i menneskers liv som de aldri hadde erfart før. Det kom et mørke som var helt fremmed for det. Nu måtte de slite for maten sin, og Gud sa det at dere kommer til å vende tilbake igjen til å bli støv. Av støv er dere tatt, dere kommer til å vende tilbake igjen til støv. Så vi ser at denne kjønnskampen mellom mann og kvinne kom inn i verden på grunn av opprøret imot Gud. Gud hadde skapt mann og kvinne like. De har like verdi, samme verdi. Men når ondskapen og opprøret mot Gud kom inn, så ble det en kjønnskamp. En kamp mellom menn og kvinner som ikke var Guds plan eller tanke i utgangspunktet. De skulle utfylle hverandre, de skulle være i harmoni hverandre. De skulle, men her kom det inn i verden. Så vet vi fra historien, ikke sant, at de første menneskene, Adam og Eva, ble drevet ut av hagen, for de kunne ikke fortsette å være der, for faren var at de spiste av livets tre, og da står det at da kan de leve evig, da kommer de for til evig å være onde, og under Satans makt, og så kommer de til å ha evig liv. Så det sa Gud, det må for alt i verden ikke skje, så han drev de ut av hagen, og så måtte de på en måte leve der og dyrke jorda der. Og så ser vi gjennom, og så begynner vi da hele menneskets historie. Vi ser hvordan de første menneskene, allerede Kain som tar liv av Abel, så det var ondskapen, var kommet inn i hjertene på det. De misunnelse, hat, alle disse tingene var kommet inn. Og det står at ondskapen vokste sånn på jorda. At til og med englene, eller demoniske krefter, blandet seg med menneskedøtrene. Og hele menneskeslekten ble forurenset. Det var en sånn, på en måte utviklet seg, en sånn ondskap på jorden. At det står til og med at Gud angret på at han hadde skapt mennesker. Så kommer syndfloden, men han fant en Noah, han fant en mann, som var rettferdig og som holdt sin sti rein, og så ble han og hans familie berget, så har vi historien om Noahs ark, ikke sant? Før denne tid så ser det ut som at menneskene levde, det var jo, se at noen av dem var jo helt oppe i 900 år. Det var en helt annen tid og veien de levde i. Etter Noah så begynner menneskealderen å synke. Og vi kommer fram til Abrahams tid. Abraham ble 167, tror jeg, eller hva det var. Så her er det krefter som er kommet i sving i menneskeslekten. Men etter Noah så lovte Gud, jeg kommer aldri til å utslette menneskene på jorden. Igjen. Han hadde en plan. Så velger han ut Abraham. Og Abraham tror på Guds løfte. Så sier at han skal få en løftesønn, han skal få en sønn, og gjennom han skal alle jordens mennesker bli velsignet. Og Abraham skjønte på måten Gud snakket, at det skal komme en redning for menneskene. En eller annen gang, gjennom min slekt, skal det komme en som skal berge menneskene fra den ondskapen som de havner i og som de lever i. Så kommer vi fram etter Abraham, så går det cirka 400 år, eller egentlig 430 år, hele historien med Moses, ikke sant? Israel som er fangene i Egypt, hvordan Gud berger dem ut, bruker Moses til å få dem ut av Egypt, ut av fangenskapet. Og så kommer de da i ørkenvandringen, og så gir han dem Moseloven. Gud gir loven til Moses, og Bibelen sier det at loven er god. Den er av Gud. Det var Guds ord til Moses og til folket. Men det var visse kriterier ved den loven som Nytestamentet henviser til, som er viktig at vi kjenner til for å forstå hva Jesus faktisk har gjort for oss. Blant annet i 5. Mosebok kapittel 28, Och från vers 1 till 14 ska jag bara läsa väldigt kort igenom det här. Men då uttalar Gud, så säger han det att vi ska hålla mina bud, de som jag har gett till Moses, så ska alla dessa välsignelser komma över dem. Hvis du vill adlyda Herren din Guds röst och trofast följa hans bud som jag ger dig idag, då ska Herren din Gud sätta dig högt över alla folkeslag på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå dig så sant du är lydig mot Herren din Gud. Så säger han det att du ska vara välsignad i byen, du ska vara välsignad ute på marken. Välsignad ska frukten av ditt morsliv, frukten av din åkerjord och frukten av din budskap, avkomma av ditt storfä, allt som du äger och har ska väl välsigna. Tillväxten till ditt småfä. Välsigna ska din kurvär och ditt boxetrö. Alltså ekonomin din, allt det du håller på med, det du lägger dina händer på ska vara välsigna. Hvis du håller mitt bud, sen, så håller min goda vilja. Icke lyga, icke dräpa, icke stjäla, icke driv hos. Är din mor och din far, ha en Gud. Ikke sant? Ti bud, vi känner till det. Håll det sånt. Så ska disse välsignelsen være over dere. Ja, når fienden din angreper deg, så skal du beseire ham. Kommer de imot deg på en vei, så skal de fly fra deg på syv veier, sier han. Herren skal befale sin velsignelse over deg, og matboden din skal være full, og arbeidet skal være velsignet. Han skal velsigne deg det landet du gir. Herren ska ge dig riklig allt som gott är, frukten av morsliv och budskapen och åkerjorda, allt ska vara signa fortsätta. För oss kommer det, ska vara fyllt. Himmelen ska vara med dig. Herren ska öppna sitt välfyllte för oss kommer himlen för dig. Han ska ge landet regn i rätt tid och välsigna alla dina händer, allt det dina händer gör. Du ska låna ut till många folkeslag, men själv tränar du inte låna. Herren vill göra det till hode, inte till hale. Du ska alltid komma högre, aldrig lavre. Så sant du lyder budene från Herren din Gud som jag ger dig idag, så du håller dem och gör efter dem. Du ska inte vika av från någon av de budene jag ger dig idag, varken till höger eller vänster. Inte följa andra guder och inte dyrka dem. Men så kommer det. Nästa del av det kapitlet. Detta var välsignelsen som var uttalt i Moseloven. Men så kommer det en väldigt skrämmande del av Moseloven. Som också är uttalt. Hvor det står att hvis du inte adlyder Herren din Guds röst, inte håller alla hans bud och forskrifter som jag ger dig idag, inte gör efter dem, då ska alla dessa förbannelserna komma över dig och nå dig. Och då är det helt motsatt av välsignelsen. Då kommer förbannelsen över dig i byen, på marken, i boxetröet ditt, i morslivet, på åkerjorden. När du går in och när du går ut kommer förbannelsen över dig. Det kommer förvirring, plage, pest. Det bara blir värre och värre. Tärning, betändelse, frysning och feber, törke, kornsot och svart rust. Himmelen över huvudet, det ska bli till brons och bronsen under dig till järn. Han beskriver hvordan förbannelsen är. Så det blir bara mer och mer skrämmande. Vad förbannelsen är för någonting. Och så kommer det med vanvidd, blindhet, sinnsförvirring, alla möjliga sjukdomar och plager som kommer över människa på grund av förbannelsen. Och detta är skrämmande. Och jag menar, är Gud god? Hur hänger det samman? Men vi ska landa. Det blir bra till slut. Men det Gud säger egentligen, det han säger här, för ett förbannelse, hvis du går in och ser på ordet på grekiska då, katara på grekiska, betyder det att vara stött bort från Guds ansikte. Det att vara borta från samfundet med Gud och inte vara i beröring med Guds närvaro och Guds godhet och hans härlighet. Ett ställe där det är absolut mörke, frukt och där det är frukten och döden som råder. Det är Gud, förbannelsen sa Gud, rett og slett at når Guds nærvær, når Gud ikke til stede, han som livet, han som godheten, han som kjærligheten, så vil automatisk dødens krefter ta over. Så Gud sier det, sa i Moseloven, hvis dere hører på mitt ord, hold mitt ord, så skal dere leve. Men hvis dere gjør opprør mot mitt ord, mot min godhet, mot mitt vesen, og følger det onde og djevelen, så kommer dere under forbannelse, og da har dere ingen. Og der Gud ikke der råder forbannelsen. Og da ramser han opp alle disse konsekvensene av å ikke å være utstøtt fra Guds nærvær. Det var ikke for at Gud ville det, men det var en konsekvens av å hate Gud og hans ord. Så vil disse tingene komme over dere, sa han i Moseloven. Men faktisk det. Bibelen sier at Gud tålmodig med alle mennesker. Han venter. Han venter, for han ønsker at alle mennesker skal komme til omvendelse. Det står i 2. Peters brev. Han venter på at alle skal få muligheten til å komme til omvendelse. Det står om at Gud holder tilbake. Han lar til og med mennesker som hater han i denne verden i dag oppleve godhet, glede. Det nye testamentet sier at han lar det regne over gode og onde fremdeles. Men hvis ikke mennesket kommer til omvendelse, så det forbannelsen som er sin ytterste konsekvens. Er virksom. Det fælt, tenk på. Men når vi skjønner hvor alvorlig opprøret og synden og hatet mot Gud for det adskiller mennesket fra Gud, så ser vi i Nye Testamentet. Og her det det som så fantastisk med det som Jesus har gjort for meg og deg. For når Gud sendte Jesus Kristus, sin egen sønn, født av Jomfru Maria, Guds sønn som ble menneskesønn, så forteller Bibelen oss at Jesus Kristus, Gud, sønn, ble menneske, kom til denne verden som var under forgjengelighet, som var opplevde mørke, som opplevde synd, som opplevde forbannelsens krefter i funksjon. Og så står det at Jesus, jeg har ikke tid til å gå inn på alle disse versene, men Jesus levde fullkomment etter Guds bud. Nu nämnde vi femte Mosebok 28, men vi kunde ta hela Moseloven. Alla Guds bud. Alla Guds gode bud. Allt uppfyllde Jesus, inte bara i sin bokstav, men också i sin intention. Allt. Han var fullkomment lydig. Han var fullkomment god i all sitt liv och i sin gärning. Och detta förde Jesus fram till korset. Og så står det noen fantastiske vers i Galaterbrevet, kapittel 3, vers 13 og 14. Det står det, men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Da han kom under forbannelse for vår skyld. Eller det står i Bibelen, Guds ord står det, da han ble en forbannelse. For det står skrevet, forbannet er verden som henger på et tre. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus. Så vi ved troen skulle få ånden som det var et gitt løfte om. Følger dere med her nå? Alle de forbannelsene som står ramsa opp med all sin skrekk og gru. Det tar Gud selv gjennom sin egen sønn Jesus Kristus. Og så sier han, jeg tar det på meg. Så henger Jesus. Altså, la meg si sånn, Jesus blir overgitt til Satans kreft. Til disse dødskreftene. Du ser de er virksom i de religiøse lederne. Du ser den virksom i romerske soldaterne og offiserene. Du ser den virksom i folket som ropte korsfest, 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 full av hat. Jesus gir seg frivillig over til denne ondskapen. Og så sier Bibelen at når han henger på korset, så kommer alle disse forbannelsene som var ramset opp i Gamle Testamentet og i Moseloven. Konsekvensene av å være borte fra Guds nærvær. Alt dette kommer nå å bli lagt på Jesus. Og vi ser at det går så langt at Jesus roper, min far, hvorfor har du forlatt meg? Han opplever forbannelsen. Han blir til ett med forbannelsen. Han blir til ett med de grusomme tingene som loven beskriver. De kommer på Jesus. Og han blir til forbannelse når han henger på korset. Og så sier Bibelen disse fantastiske tingene. Kristus kjøpte oss. Hvem da? Hvem er oss? Det er deg og meg, er det ikke det? Kristus kjøpte oss fri ifra disse grusomme forbannelsene som vi leste om i Moseboken. De har Jesus kjøpt meg og deg fri ifra. Kan du ta deg innover det? Kom på Jesus. Her ser du den ytterste av Guds godhet. Når han går inn i det ytterste mørket. Han går og blir til. Jesus blir, altså kommer under forbannelsen. Det blir til en forbannelse. Med all den skrekk og den gru som det innebærer. Og Bibelen sier at han gjør det for og kjøpe med, og det er fri. Så de konsekvensene som loven beskriver aldri skal ramme oss. Vi er frikjøpt ifra det. Og så i stedet så står det at vi har fått Abrahams velsignelse. Altså de første velsignelsene som jeg leste om. Det er en del av Abrahams velsignelse. Det er bare en fortsettelse av Abrahams velsignelse. Alle Guds løfter har fått sitt ja i Kristus Jesus. Så tar Gud og så flytter han meg og deg ut av en posisjon av forbannelse. Så setter han oss inn i velsignelsen. Og velsignelsen evlogia. Det är ett uttryck för Gud som ger allt det han är, allt det goda han är, allt det han har. Ger han till mig och dig i Kristus Jesus. Halleluja. Och då säger Bibeln bland annat i 2 Korinthierbrevet 5:2. Han som inte visste av synd har han gjort till synd för oss för att vi i ham skulle få Guds rättfärdighet. Hör här, kära vänner. Vi skulle få vem sin rättfärdighet? Guds rättfärdighet i Jesus Kristus. Du får det så att du är lika rättfärdig som Gud är. Wow, är det möjligt? Ja, det står ju det. Varför? Jo, för att Jesus tog förbannelsen på korset för mig och dig. Ja, men jag förstår det inte. Ta det till dig. Ta det till dig i tro. Nej, den som är i Kristus är en ny skapning. Det gamla är borta. Se, det nya är blivit till. Hör här, kära vänner. När vi känner på dessa känslorna. När vi lever i den världen här och vi möter dessa känslor av fördömelse, av anklage och så ska du veta det, att den förbannelsen har Jesus köpt dig fri ifrån. Den tillhör inte dig. Du är satt över i välsignelsen i Kristus Jesus. Och detta är en helt annan värld att leva i. Att leva livet och möta livet sina utfordringar utifrån att du vet att du är välsignad av Gud, att förbannelsen, djävulen, synd har ingen makt, har ingen rätt över ditt liv. Att du är friköpt ifrån de grejerna här. Att du är satt i välsignelsen, Guds välsignelse, alla lovens välsignelser är dina. Du kan plocka godsaken. Ta dig till det och så kan du lägga bort det andra för det är betalt för av Jesus Kristus. Halleluja. Och då när vi möter utfordringar i livet så för att vi lever i denna världen här, vi möter de tingene som vi gör allesammans, så möter vi det utifrån att vi är nya skapningar i Kristus Jesus. Så hämtar vi vår tro, vår hopp, vår kraft, vårt mot till att övervinna. Inte utifrån att vi är under och vi är under förbannelse. Nej, vi övervinner det för att vi är Guds barn. Vi är inte av den världen här. Vi är i världen därför så möter vi massa grejer. Men vi är under välsignelsen och det är välsignelsens kraft som gör att vi står emot det onda. Och vi lar Gud verka i oss till att förändra livet vårt i praxis här i vardagen. Så spör du, vad ska jag göra med detta här? Det första du ska göra är att du ska bekänna med din mun att jag är en nyskapning i Kristus Jesus. Förbannelsen är brutt över mitt liv. Ska tala ut över ditt liv. Så att bara hodet ditt och följelsen dina och viljan din och alla skönna att detta är sant. För det är sant. Bibeln säger att det är sant. Det är sant. Du har fått Guds liv, den helige ande. Du är född på nytt människa. Halleluja, förbannelsen är brutt. Därför kan vi möta all världens grejer. Halleluja. Som ett nytt människa i Kristus Jesus. Og takle livet, møte problemer, møte vanskeligheter utifra at forbannelsen brutt. Og Gud vinner seier i meg og gjennom meg. Og da Paulus, han så fri på grunn av dette. Han sier om jeg lever eller dør, spiller ingen rolle. Kristus fører meg fram i sitt seierstog. Det ingen makt i verden som kan hindre meg å leve i Guds kjærlighet. Verken i himmelen eller på jorden eller under jorden. Det ingenting som kan ta meg bort ifra Guds godhet og Guds nærvær. Halleluja. Oi, 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 oi. Om bare poletten dette ned. Men vi må forstå sammenhengen og hvor dypt dette griper for å få åpenbart Guds godhet. Eller så blir Gud en sånn snill nisse, liksom. Ikke sant? Så når alt går bra, liksom, nå opplever Guds godhet, og når det blir litt vanskelig og tøft, nå er forbannelsen... Nei. Nieto. Gud god mot meg og deg hele tiden. Og han har demonstrert det ved at han ga sin egen sønn som døde på korset, som gikk ned i graven for meg og deg. Så god er han. Det er ikke bare tomme ord, skjønner du. Det er livet han har gitt sitt eget liv for oss. Halleluja. Og alt dette her fører fram til at jeg ønsker bare at vi skal be en enkel bønn. For det er sånn at noen av oss kan kjempe med tankene og følelsene våre, for vi har en følelse av at det er et eller annet som hindrer. Ikke sant? Noen ganger kan det være sånn. Men jeg vil at vi skal bare be en enkel bønn, og så skal vi slå fast denne sannheten. Jesus har kjøpt deg fri fra forbannelse. Så det du eventuelt opplever av vanskeligheter og utfordringer og sånt, det er fordi at vi lever i denne verden. Vi møter på våre egne synder og svakheter hvor livet har med seg en del ting. Vi møter på åndskrefter. Vi møter på en del ting som hele tiden prøver å påvirke oss. Derfor så må du væpne oss med Guds ord og sannheten. Og stå som en påle imot. Amen, så ikke noe av dette her får trykke oss ned og ta oss til fange og binde oss og ta fra oss frimodigheten, ta fra oss gleden, ta fra oss. Derfor vi må mate oss med det her hele tiden. Igjen og igjen. Igjen og igjen. Igjen og igjen. Er du med på det? Ja. Så når vi ber, når du ber, så ber du utifra at du er i Kristus Jesus. Ok? At du er velsignet. Ikke at du prøver å komme ut av forbannelse. Nei, Jesus har kjøpt oss fri ifra det. For at vi skal leve i frihet. Herre, jeg ber om at du åpenbarer dette for oss. Dypere og dypere. La det synke inn i våre hjerter og våre sinn, Herre. Jeg takker deg for at ingenting av dette som serveres oss på et fat av anklage, av det å prøve å trykke oss ned og ta fra oss gleden og ta fra oss frimodigheten og ta fra oss mot det her. Det har ingen rett over våre liv. For Jesus, du har kjøpt oss fri fra forbannelsen. Forbannelsens kraft er brutt i våre liv. Og derfor kan vi vinne seier midt i en vond verden. Derfor kan vi, Herre, her kan vi forkynne de gode nyheterne, Herre. Vi kan gå gjennom storm och uvär, Herre, men vi blir stående, Herre, och vi känner din godhet, Herre, som tröstar oss, som uppmuntrar oss och upplever oss, Herre. Jag tackar dig, Fader Gud i himmelen. Åh, halleluja, far, tack, Herre. Jag bara bryter nu, Fader, i Jesu Kristi Nazarens namn. Den är tåkerskyen över enkelte i Jesu Kristi Nazarens namn. Den är tåkerskyen som prövar att ta livsknisten, som prövar att ta emot ifrån dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Den bryter över det. Vi bryter det över ditt liv. Och vi ser att du är friköpt om du tror på Jesus Kristus. Så säger Bibeln, det är den juridiska sannheten, att Jesus Kristus har friköpt dig från allt mörke. För all förbannelse. Han har ingen rätt över dig. Och synd har ingen rätt över dig. Och skulle du falla, ja, så bekänn det, och du är rensad i Jesu blod. Och gå vidare. Och inte låt det hänga fast vid det. Inte låt det hänga fast vid det. Men gå vidare, gode syster och bror. Gå vidare. Icke stopp upp. Jesu namn. Fader, halleluja, märkikitia, Jesus Kristus, Helige Ande, du må uppenbara detta här. Du må resa oss upp på insidan, Herre, så vi förstår vad du har gjort för oss, Herre Jesus Kristus, så vi kan leva i sannheten av detta, Herre, och möta livet och möta utfordringen med frimodighet och kraft, Herre. Jag bara prisar dig, Jesus Kristus, för att du gör detta synligt, Herre, Helige Ande. Tackar, Herre. Åh, far. Tack för att all denna frykten, Herre, den bryter vi i Jesu namn. Den har icke någon rätt över min bror och min systers liv. I Jesu namn så tackar jag, Herre, för det du har gjort på korset, det du har gjort för oss i Kristus Jesus. Det virker i oss, Herre, så att vår själ blir fri, Herre. Din själ blir fri från denna inflytelsen i Jesu Kristi namn. Jag tackar dig, far. Åh, Gud. Tack, Herre Jesus. Tack, Herre, för sannheten sätter oss i frihet. Därför sannheten sätter oss i frihet, Herre. Jag prisar dig, Far. Jag tackar dig, Far. Halleluja. Jag vill ge dig en hjemmeläxa. Ta Galaterbrevet 13 och 14. Så tar du andra Korinterbrevet 5 från vers 17 till 21. Och så läser du på dem. Tänker du på dem. Ber dem ut. Håll dem framför ögonen dina. Håll dem, mat hjärtat ditt med dem. Så det blir mer och mer en del av din tanke. För det måten vi tänker på före till hvordan vi snakker. Det före till hvordan vi väljer, vilka valg vi tar, hvordan handlingar vi tar. Så la det bara detta in. Förbannelsen är brött och välsignelsen är virksam i mitt liv. I Kristus Jesus. Så det som jag möter av vanskeligheter och utfordringar här i livet har inte något med förbannelsen. Det är inte för att Gud har något emot mig. Nej, det har med det som vi möter rätt i livet. För denna världen är under denna inflytelsen, den ondes inflytelse. Jag vet inte om jag klarar att få det här fram, men jag hoppar det. Jag får liksom...